Raija Oranen. Maan aamu. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2020. Lukija Niina Nurminen. Paikalla, jolle Hepojärven rautatieaseman rakennukset määrättiin, oli ennen kestikievari. Matkustavaiset saivat levätä siellä ja hevoset kylpeä hikensä taivaita hohtelevaan Hestsjön järveen. Kartano oli rautatien tullessa ollut jo puoli vuosisataa paikallaan, joskin vuokraviljelijöiden käsissä ja hyvää vauhtia joutumassa rappiolle. Päärakennuksessa tuoksahti home. Karjasuojien katot painuivat, porraspylväikön eteen johtavaa soratietä valtasivat ratamot ja saunakukat. Sitten äkisti höyryvoiman kiskoessa ensimmäisen junan Hepojärven seisakkeelle, kaikki Hestsjögårdenissa muuttui. Siitä tuli jälleen merkittävä paikka. Puolessa toista vuosikymmenessä kartano muuttui kaksin verroin mahtavammaksi, iloisemmaksi, ja kaksin verroin tuottivat sen pellot ja myllyt ja navetat. Vuodet kuluivat, sähkö ja puhelin kutistivat maailman, kärrynpyörien jäljet katosivat soratieiltä. Mutta yhä laskeutuivat kaarevakaulaiset ratsut Hepojärven tuttuihin rantavesiin, ja illan suussa kuulautta halkoi nautinnollinen hirnunta. Vielä nytkin häivähtävät laskevan auringon punertavassa hohteessa niiden lämminkylkiset haamut. Luku 1. Järdalloviissa Eleonora Malm syntyi Hestsjögårdenin kartanossa pari peninkulmaa Helsingistä Turun suuntaan samana päivänä kuin Venäjän pääministeri Pyotr Stolypin sai rintaansa kaksi luotia Kiovan oopperassa toisella väliajalla. Syypää jälkimmäiseen tapaukseen oli asianajaja Dmitri Bokrov ja hänet määrättiin sotilastuomioistuimessa kuolemaan hirttämällä. Vaikka oikeastaan Stolypin ja itseään on syytettävä hänen kuolemastaan, olihan hän suuri suomisyöjä, mikä tosin ei ollut välitön syy murhaan, joka sai aikaan riemun tunteita luvattoman laajoissa piireissä. Riemuun osallistui halulla myös Gustav Malm, Hestsjögårdenin eli Hepojärven kartanon ilomielinen isäntä ja kartanon maille rakennetun samannimisen rautatieaseman kunnianarvoisa asemapäällikkö, joka siis oli saamassa neljättä tytärtään. Tätä saattoi toisen kerroksen makuhuoneessa maailmaan hänen vaimonsa Elisabeth von Silbersee, joka vielä neljättä vuosikymmenettä käydessään oli tullut raskaaksi. Gustav Malm seisoi kirjaston ikkunan ääressä ja katseli auringonlaskussa punaisena hohtavalle järvelle, kun tieto murhasta tuotiin aseman lennättimestä. Maailmanhistoria vainosi häntä alituisilla paralleeleilla. Kun tyttäristä vanhin, Aada, syntyi samassa länsipäädyn huoneessa, annettiin Pietarissa julki tsaari Nikolai II:n armosta ja tahdosta helmikuun manifesti, jolla Suomen autonomiselta suurruhtinaskunnalta vietiin autonomia, eli oikeus itse päättää asioistaan Venäjän valtakunnan ytimessä. Niin pelottavaa ennettä ei lapselleen olisi kukaan voinut toivoa. Kaksosten tehdessä tuloaan maailmaan saman vuoden joulukuun viimeisenä päivänä kävi niin, että vuorokausi ehti vaihtua ja samalla vuosi. Ja siinä samalla tietysti, voi hyvä Jumala, myös vuosisata. Gustav Malmin oli ollut pakko ottaa toinenkin konjakkiryyppy tätä tosiasiaa kauhistellessaan. Ja vielä tuplasti lisää, kun kävi ilmi, että tyttäriä olikin syntynyt kaksi. Nyt Sara ja Liisa olivat jo 11 ja erikoisen hyvin voivia ja vilkkaita, ristiverisiä niin kuin isänsä.